องประชุมเครือสุดท้ายของสภาแห่งชาติสปป.ลาวสุดที่7ได้รับผ่านหลายเอกสารรวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงและกฎหมาย11ฉบับแต่ยังมีหางเสียงสงสัยกันอยู่ว่ารัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้นจะรับประกันสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของประชาชนลาวได้น้อยหลายเพียงใดในเมื่อที่ผ่านมาและในปัจจุบันได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดเป็นจริงบ่พอเท่าใดจำปาทองมีรายงานมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่10คือเทื่อสุดท้ายของสภาแห่งชาติสปป.ลาวสุดที่7ซึ่งได้ดำเนินมาแต่วันที่7ธันวาคม2015นั้นได้ปิดลงในวันที่25ธันวาคมนี้กองประชุมได้รับผ่านหลายเอกสารรวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงและกฎหมาย11ฉบับในพิธีปิดกองประชุมยะนางปณียาโทตุกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคปัตตสนปฏิวัติลาวประธานสภาแห่งชาติได้กล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินมาเป็นเวลา15วันเต็มได้พิจารณารับร้องเอารัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงปี2015ซึ่งเป็นกฎหมายพื้นฐานให้แก่การสืบต่อสางและปรับปรุงบรรดาองค์การอำนาจรัฐแต่ละขันให้มีความสมบูรณ์ขึ้นเป็นเก่าๆกำหนดที่ตั้งภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละองค์การอย่างชัดเจนพร้อมกันนั้นก็ว่าเป็นการเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนเขาในการสร้างและปรับปรุงรัฐประชาธิปไตยประชาชนให้มีความเข้มแข็งแต่ก็ยังสังเกตเห็นว่ามาตรา3ของรัฐธรรมนูญที่ผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกำหนดตัวเองเป็นผู้ผูกขาดอำนาจทั้งหมดอยู่สปป.ลาวนั้นยังบ่ถูกแตะต้องแต่อย่างใดย้อนว่ากำหนดเอาพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนนำการเคลื่อนไหวของระบบการเมืองอยู่สปป.ลาวอันหมายถึงทุกองค์การจัดตั้งของรัฐรวมทั้งสภาแห่งชาติรัฐบาลศาลอัยการแนวเล่าสังศาสตร์องค์การจัดตั้งมหาชนซึ่งมีกรรมบาลเศร้าหนุ่มและแม่หญิงและองค์การจัดตั้งทางสังคมต้องอยู่ภายใต้การจัดตั้ง4น้ำน้ำผ้าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเพียงผู้เดียวในกองประชุมได้พิจารณารับร้องเอากฎหมาย11ฉบับในโครงเขตเศรษฐกิจสังคมและการปกครองในนั้นมีกฎหมายใหม่4ฉบับคือกฎหมายว่าโดยสภาพประชาชนขันแข็งกฎหมายว่าโดยการต้านการฆ่ามนุษย์กฎหมายว่าโดยการป้องกันศาสตร์และกฎหมายว่าโดยพนักงานและรัฐกรและอีก7ฉบับแม้นกฎหมายฉบับปรับปรุงคือกฎหมายว่าโดยสภาแห่งศาสตร์กฎหมายว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งศาสตร์และสมาชิกสภาขันแข็งกฎหมายว่าโดยการปกครองท้องถิ่นกฎหมายว่าโดยรัฐบาลกฎหมายว่าโดยงบประมาณกฎหมายว่าโดยช่วยสหกรณ์และกฎหมายว่าโดยการลงทุนของรัฐถึงสปป.ลาวจะมีกฎหมายใหม่4ฉบับและกฎหมายฉบับปรับปรุงอีก7ฉบับแต่หลายคนก็ยังบ่แน่ใจว่ากฎหมายเหล่านั้นจะได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงขึ้นมาได้ย้อนว่ากฎหมาย112ฉบับที่มีก่อนหน้านั้นยังบ่ปฏิบัติได้พอเท่าใดแม้แต่ท่านจุมลีชัยสอนผู้เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเองก็ยังยอมรับอยู่ในกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของพรรคซึ่งครั้งที่10จะถูกจัดขึ้นในเดือนมกราคม2016คือเดือนหน้านี้ว่าการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมมีหลายด่านบ่ทันศักดิ์สิทธิ์บ่เข้มงวดตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายมาถึงปัจจุบันสปป.ลาวมีกฎหมายแล้ว116ฉบับแต่ยังมีหางเสียงสงสัยกันอยู่ว่ากฎหมายเหล่านั้นจะรับประกันสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของประชาชนลาวได้น้อยหลายเพียงใดหรือว่าจะบ่รับประกันใดถ้าหากกฎหมายนั้นบ่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงคือในสู่มื้อนี้ถ้ากฎหมายบ่มีผลศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เห็นให้ประชาชนลาวขาดสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของตนความทั้งสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าขีดเขียนเว้าแนวใดเขียนแนวใดก็ย่านผิดเพิ่นย่านเพิ่นกล่าวหาว่าเป็นคนบ่ดีต้านพรรคต้านรัฐและก่อความบ่สงบในสังคมซึ่งชาวลาวท่านหนึ่งอยู่สปป.ลาวกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าการถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพเฮ็ดให้คนลาวบ่กล้าปากบ่กล้าเว้าและจะเป็นคนด้อยหมู่เป็นคนอ่อนแอ
บ่แปลกว่าสังคมบ้านเฮาเป็นหยังเรื่องนักคิดนักเขียนนักพัฒนานักเว้าอย่างนี้มันสิบ่มีเพราะว่ามันถูกจำกัดในส่วนทิศที่ตัวนี้และถามว่าถ้ายังจำกัดแบบนี้อีกต่อไปนะในเมื่อเฮาเข้าสู่ AEC แล้วนะเฮาก็เป็นด้อยหมู่ถามว่าเป็นด้อยหมู่ในย้อนอย่างย้อนโครงสร้างการคุ้มครองประเทศนี้มันเฮ็ดให้ประชาชนทําเป็นแนวนี้เนาะผลเสียมันตามมามันก็มีหยังก็คือเฮาฮู้แล้วว่ามันเฮ็ดให้เฮากลายเป็นคนอ่อนแอ
นอกจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้นกองประชุมยังได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับโครงการดาวเทียมลาวที่จีนมีหุ้นส่วนหลายกว่าคือความเอาถึง55ส่วนห้อยและโครงการรถไฟความไวสูงลาวจีนซึ่งชาวลาววิตกกังวลนําว่าเป็นโครงการลงทุนที่บ่เพียงแต่บ่คุ้มค่าสําหรับประเทศชาติและประชาชนลาวเท่านั้นแต ต่ยังจะเห็นให้ประชาชนลาวทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นคนต่อๆไปหาแบกหนี้สินต่างประเทศเป็นจำนวนมหาศาลและยากที่จะใส่แท่นคืนให้หมดได้ขณะที่หลายคนบ่าวว่าผู้ได้ผลประโยชน์มีแต่คณะนำภาครัฐผู้มีส่วนเกี่ยวของกับโครงการนี้กองประชุมได้ประกอบคำเห็นเบื้องต้นใส่หางวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่8 2016-2020และพิจารณาหาห้องเอาเอกสารอื่นๆรวมทั้งที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเวียกงานสภาและทิศทางแผนการ5ปีของสภาแห่งชาติชุดที่8และหาห้องเอาผลกวดสอบสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2013พร้อมกันนั้นก็รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมของ4แขนงการคือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวกระทรวงป้องกันความสงบและธนาคารแห่งสปป.ลาวและการกะเกียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่8สมาชิกสภาประชาชนขันแขวงและการสร้างตั้งสภาประชาชนขันท้องถิ่นยะนางปานียาโทตุกล่าวอยู่ในกองประชุมสภาว่าในฐานะเป็นองค์การตัวแทนสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละฐานได้ยกสูงความรับผิดชอบด้านการเมืองในการค้นคว้าพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติได้ลงลึกใกล้ชิดติดแทดกับประชาชนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวของพิจารณาแก้ไขโดยผ่านการเคลื่อนไหวเวียกงานในสภาสุดนี้แต่ตามคำเห็นของประชาชนลาวท่านหนึ่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกสภาแห่งชาติในระยะสภาแห่งชาติดำเนินกองประชุมเทื่อที่10ของตนอยู่นานตอนหนึ่งว่าคือบ่เห็นลงไปถึงประชาชนและเมื่อถามถึงกฎหมายก็บ่เว้า
ก็ตามธรรมดานี่ในเมื่อเจ้าเป็นตัวแทนประชาชนเราก็ต้องช่วยประชาชนแต่ว่าอันนี้นี่เฮาก็บ่เข้าใจพุ่นลงบ่เห็นถึงประชาชนเนาะประชุมก็ประชุมอยู่สภาพุ่นสิถ่ายทอดออกโทรทัศน์ก็บ่ทายคันเฮาโทรไปถามโอ้กฎหมายตัวนี้กฎหมายเก่าดอกเฮาเก่าหรือใหม่ก็สิโอ้เนาะ
กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่10ของสภาแห่งชาติชุดที่7ได้ไขขึ้นในวันที่7ธันวาคม2565และปิดลงในวันที่25ของเดือนเดียวกันภายใต้การเป็นประธานของยะนางปานียาโทตูกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานสภาแห่งชาติมีท่านจุมลีสัญญาสอนเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศพร้อมด้วยคณะนำพรรครัฐเข้าร่วม